Laida Tikėjimo vartai. Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, kurią šiandien Kalėdų dienoje vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir man pagelbė kunigas Darius Vasiliauskas. Žinoma, mes ne Kalėdų nedoje pas jūs atbėgom, Kalėdą švenčiame savo parapijose, kur kartu su žmonėmis meldžiamės ir švenčiame Dievo tapimo žmogumi, Dievo įsikūnymo, jo meilės slėpinį. Laida įrašyta šiek tiek anksčiau, bet žinome, kad ji bus transliuojama Kalėdų dienoje, todėl norime jungtis prie šios dienos tikėjimo džiugesio. Ne tik to spindesio, ne tik garsų, kurie mus šiandien supa, bet to tikėjimo džiugesio, kuris pasiekia mus per supratimą ir patikėjimą, kad Dievas tikrai tapo žmogumi, apsigyveno mūsų tarpe, pasiliko su mumis savo bažnyčioje, savo sakramentuose, savo žodį. Dar kartelį sveikiname ir linkime jums pajusti Dievo artumą. Nesakome, Jėzus yra Emanuelis, Dievas su mumis. Ir Dievo artumas priklauso ne tik nuo Dievo pastangų būti arti mūsų, bet ir nuo mūsų pastangų ir mūsų atsiverimo, kiek arti jam leisime būti. Ar jis tik bus proginis sekmadienių, bažnyčių, kunigų Dievas, ar jis bus tas Dievas, kurio žodį, kurio dvasę, kurio mokymą įsileidžiame savo kasdienybę, į savo protus, į savo širdis, į savo kasdienos sprendimus, laimės paieškas, sėkmės paieškas, to jums ir linkėtume, sau ir jums Dievo artumo. O dabar skaitome toliau Vatikano antrojo konstituciją Lumen Gentium apie bažnyčią ir skaitome 7 skyrių, keliaujančios bažnyčios eschatologinis pobūdis ir vienybė su dangiškąja bažnyčia. Man atrodo, šiame skyriuje rasime nemažai sąsajų, kaip žmogumi tapęs Dievas, kaip Jėzus, Dievas pasilikęs tarp mūsų, veikia savo bažnyčioje ir mus išgano. Prašom, kunigė Dario.
Bažnyčiai, kurie visi esame Kristuje Jėzuje šaukiami ir kurioje Dievo malonė pasiekėme šventumo, bus visiškai ištobulinta vien dangaus garbėje, kai ateis visų dalykų atnaujinimo metas, o drauge su žmonių giminė ir visas pasaulis artimai susijęs su žmogumi ir jame žengiantis į savo tikslą, bus tobulai atnaujintas Kristuje.
Viltingas sakinys primena mums, kad tas bažnyčios tobulumas ir šventumas, kurį dažniausiai siejame su bažnyčia ir suprantame ir trokštame ir norime iš bažnyčios ir jos narių, nėra tikrai pasiekiamas šioje žemėje. Jos tikrasis įsipildymas bus danguje, dangiškoje vienybėje su Dievu. Ir dar kitą dalį pastebėti, kad ir pasaulis artimai susijęs su žmogumi žengia į savo pilnatvės tikslą. Nėra, kad tik žmogus yra paskirtas išganimui ir atgimdymui, šito teisingo tikro santykio su kūrėjo atstatymui, bet ir visa kūrinyje. Todėl ir kalbame apie ekologiją, todėl ir kalbame apie žmogaus teisingą santykį su kūrinyje, su gamta, kad mes esam pakviesti būti ne tik vartotojai, eksploatuotojai, bet ir kartu Dievo kūrinijos bendradarbiai.
Kristus, pakeltas nuo žemės, visus patraukė prie savęs. Prisikėlęs iš numirusių, jis pasiuntė mokiniams savo gaivinančią dvasę ir per ją įsteigė savo kūną. Tai yra bažnyčia, visuotinį išganimo sakramentą. Sėdėdamas tėvo dešinėje, jis nuolat veikia pasaulyje, atveda žmonės į bažnyčią, joje glaudžiau sujungia su savimi ir maitina savo paties kūnu ir krauju, idant padarytų juos savo garbingojo gyvenimo dalininkais.
Šiame sakinyje yra išskirtinis pavadinimas, arba kaip čia pasakyti sakinys Vatikano antrojo mokymo, kada mes sakome, jog bažnyčia yra visuotinis išganimo sakramentas. Kalbame, kad yra Kristus įsteigė 7 sakramentus, tai kaip čia dabar išeina, kad bažnyčia yra dar vienas 8 sakramentas, nieko panašaus. Bet sakramento samprata, kad tai yra išganomojo Dievo veikimo momentas ir aplinka, kurioje tai vyksta, yra bažnyčia. Ne bažnyčia kaip pastatas toks, mes kartais susimaišome ir mum atrodo, kad Kristus, kai kviečia į bažnyčią, tai kviečia į bažnyčią kaip pastatą. Ne, jis kviečia į bažnyčią gyvų žmonių bendruomenį, kuriai tada kažkur susirinkti reikalingas ir pastatas. Bet pirmiau nei pastatas yra labai svarbu žmonių bendruomenė. Ir ką mes pastebime šiais laikais, kad pastatų Lietuvoje kaip ir netrūksta, bažnyčių netrūksta, bet tikėjimo bendruomenių gyvų iš gyvų akmenų pastatytų bažnyčių. Ne visose parapijose ir ne visose bažnyčiose galime atrasti. Popiežius Pranciškus kviečia mums ne tik atsiverti aplinkai, bet kartu ir eiti į tą aplinką, kad įvyktų gyvas žmogaus susitikimas su kitu žmogumi ir per tai būtų perduota džiugi gaivinanti tikėjimo patirtis.
Taigi pažadėtasis atnaujinimas, kurio laukiame, jau prasidėjo Kristuje. Toliau vyksta šventosios dvasios atsiuntimu ir tęsiasi jos veikimu bažnyčioje, kurioje tikėjimo atsiskleidžia net mūsų laikinojo gyvenimo prasmė, kai vildamiesi būsimųjų gėrybių stengiamės įvykdyti tėvo, mums pasaulyje pavestą į uždavinį ir darbuojamės savo išganimui.
Nereikia pamiršti ir to, kad visa tai, kas buvo čia pasakyta, buvo pasakyta, kad bažnyčia veikia per Kristų ir Kristuje, ir bažnyčia veikia Kristus savo dvasia. Jis yra bažnyčios centras, jis yra bažnyčios gyvenimo versmė ir šaltinis, ir galų gale jis yra bažnyčios narių tikslas. Todėl, siedami save su bažnyčia, jungdami save į bažnyčią, mes jungime save su Jėzumi Kristumi, su šiandien gimusiu, jo gimimą švenčiame Dievo sūnumi, su Dievu, kuris ateina į mūsų tarpą ir nori pasidalinti su mumis ne tik kūrinio gyvenimu, bet ir atverti mums kūrėjo.
Tad mes jau esame sulaukę amžių baigties, ir pasaulio atnaujinimas yra neatšaukiamai nuspręstas, bei tam tikrų būdų iš tikrųjų jau vyksta šiame amžiuje, nes bažnyčia jau žemėje yra paženklinta tikro, nors ir netobulo šventumo.
Va, prašau, ir pasakė bažnyčios tėvai Vatikano antrajam susirinkime prieš 50 metų, kad bažnyčia paženklinta šventumo, nors ir netobulo. Kaip dažnai tenka girdėti priekaištus tą nusivylimą, kad bažnyčios nariuose pasigendama tobulo šventumo, to šventumo, kurį žmonės perskaito, išgirsta evangelijose, kalbant apie Jėzų Kristų, ir sako, jo sekėjai nėra iki galo tokie arba nėra tokie. Ir bažnyčios tėvai čia susirinkę pripažįsta, kad taip, mes turime Kristų kaip idealų pavyzdį, kaip tikrą šventąjį mūsų tarpę ir būdami arti jo persiimam dalinai tuo šventumu, bet pilnatvė ir tobulumas to šventumo šioje žemėje nėra pasiekimas, jis pasiekimas danguje.
Tačiau kol nėra naujojo dangaus ir naujosios žemės, kuriuose gyvena teisybė, keliaujančiai bažnyčiai, su dabartiniam laikotarpiu priklausančiais sakramentais ir institucijomis būdinga šio pasaulio praeinantis pavidalas. Ir ji pati gyvena tarp kūrinių, kurie tebe dūsauja ir tebe vaitoja iki šiol, bei tebe laukia dievų vaikų apsireiškimo.
Patikėkit manim, jūs tikriausiai ir žinot, kunigė Dario, koks yra praeinantis šito žemiškos bažnyčios paveikslas. Dar nesate klebonas, bet kai jo patapsite, suprasite, kaip sienos griūva, kaip dažai atsilupa, kaip vadinasi elektros instaliacija. Reikia kas kiek metų keisti, kaip yra visokių dalykų, kurie primena mums, kad bažnyčia, žemiškoji bažnyčia turi šito praeinamumo charakterį, su kuriuo mes susidurėm ir tos sekmadienio aukos, apie kurias kalbame, jos iš tiesų reikalingos labai dažnai ne amžiniesiams tikslams bažnyčios įgyvendyti, bet laikiniesiams tai medžiaginiai tikrovė užtikrinti, kad tikėjimo bendruomenė turėtų kur burtis ir kad būtų tinkamai atlyginta tiems, kurie joje patarnauja. Taigi tas praeinamumas, laikinumas bažnyčios kunigų kaita, programų pastoracinių kaita, prioritetų kaita, priemonių kaita, dar kartą paliudyja, kad amžinas yra tik jos teigėjas ir tik ta dvasia, kuri gyvena, ir amžinybė esam pakviečiami mes jos nariai, bet kol gyvename šitoje žemėje, visa, ką mes darome, visa, ką mes sukūrėme, yra paženklinta praeinamumo. Ta medžiaginė pusė. Dvasinė, žinoma, turi amžinybės charakterį, todėl reikia daugiau savo jėgų investuoti į tai, kas reikalinga išganimui, kas laiduoja išganimą. Ir kartais galim pajokauti, kad labai daug mūsų pastangų ar kitą kartą lėšų nueina tikrai tiem praeinamiems dalykams, kur būtų, nebūtų, mes dėl nebūsime išganyti ar neišganyti. Prisiminti ir pačiai bažnyčiai tuos prioritetus. Kiek balansuoti tarp to laikinumo ir tarp tų amžinųjų vertybių, kurias ji turi skleisti ir puoselėti šiame pasaulyje.
Būdami sujungti su Kristumi bažnyčioje ir paženklinti šventosios dvasios, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, tikrai vadinamės ir esame Dievo vaikai, tačiau dar nepasirodėme su Kristumi garbėje, kurioje būsime panašūs į Dievą, nes regėsime jį tokį, koks jis yra.
Liturgija, kurią švenčiame bažnyčioje, yra būtent tos dangiškos bažnyčios, dangiškos tikrovės priartinimas. Ir vaikai ateidami į bažnyčią, jeigu nesame buvę kokiuose operos teatruose ar salėse ar kažkur kitur, tai pirmas įspūdis yra, kad mes esam kažkokioje nerealioje, neįprastoje tikrovėje, kur nemažai spindesio, gražių vargonų ar kitos muzikos garsų ir žvakių šviesų, ir kad galima net įsireikšti, jaučiamės kaip dangus. Esame kaip dangui. Nors iš tiesų patiriame tavo liturgijoje tos dangiškos bažnyčios priartėjimą, tačiau tai dar nėra tai, kas yra pilnatvė. Yra tik tai momentas, laikas, kada gauname paragauti tos tikrovės. Ji mums yra primenama kaip mūsų tikslas, kaip mūsų siekiamybė.
Taigi, kolei gyvename kūne, esame svetimi, toli nuo viešpaties. Ir turėdami dvasios pradmenis, dūsaujame savo viduje. Bei trokštame būti su Kristumi. Ta pati meilė verčia mus vis labiau gyventi tam, kuris už mus mirė ir prisikėlė.
Tikinčiojo laikysena, turėdamas dvasios daigus, nujausdamas, kad esame tarsi ne ten, kur mes turėtumėm būti. Pagal savo dvasios polėkius, šitame laikinume mes kažkaip neatrandame tos tikrovės sąlyčio ir sakome, kad čia šitas praeinamumas, šita mirtis, kuri neišvengiamai gresia, šitas senėjimas, kažkaip neatitinka mūsų dvasios aspiracijų ir mes kaip nesavame kailyje. Ir yra tikrai taip, pašaukti būti ne tik kūniškos, bet ir dvasinės būtybės, mes jaučiame, kad šita medžiaginė praeinanti apribota tikrovė nėra viskas, kas su mumis susiję ir kas mums skirta. Ir tikėjimas mums primena ir laiduoja tą dvasios amžinio gyvenimo tikrovę, kuriai turime būti atviri, dūsaujame savo viduje, trokštame, yra tikinčiojo tikra ir teisinga laikysena.
Todėl visur stengiamės patikti viešpačiui ir imamės Dievo ginklų, kad galėtume atsilaikyti prieš velnio klastas ir pasipriešinti piktąją dieną. O kadangi nežinome nei dienos, nei valandos, kaip viešpats įspėja, turime nuolat budėti, kad užbaigę tik vieną kartą dovanotą žemišką į gyvenimą, taptume verti įeiti su juo į vestuves ir būti priskaičiuoti prie palaimintojų, o ne pasiūsti šalin, kaip blogi ir apsileidę tarnai, į amžinąją ugnį. ir išmesti laukan į tamsybės, kur bus verksmas ir dantų griežimas.
Pastebėjote, kunigė Dariau, čia pamini velnį, kad galėtume atsilaikyti prieš velnio klastas ir pasipriešinti piktąją dieną. Ar čia nepasenęs mokymas, gal velnis čia yra kažkoks įsigalvojimas, gal čia yra kažkokia nerimta būtybė, kurią dabar randame mūsų reklamuose, taip lengvabūdiškai naudojama, tarsi tai yra toks pajokos objektas, o netikrai rimta galybė, kuri grumėsi dėl mūsų širdžių, dėl mūsų proto, nori mus pavergti, nori mus apgauti, nori mus pašaukti ne link Dievo, bet paskui save. Tas gundytojas, kuris visai bando laimėti mūsų širdis ir mūsų sielas. Bažnyčios tėvai primena, kad ta kova tikrai rimta ir ji vyksta. Ir jeigu tos kovos nejaučiame, tos įtampos neišgyvename, tai mano dažnas pasakymas yra tikriausiai tik todėl, kad velnis jau yra mūsų laimėjęs. Nes jeigu jis būtų mūsų nelaimėjęs, jisai visai elgtųsi visokią trintį, kurtų įtampą, kurtų. Todėl vėlgi toks pribinimas, kad jeigu patiriame kažkokį tokį, tarsi niekas mūsų ne jokių iššūkių nėra, jokių kažkokių išbandymų nėra, reikia savęs labai labai nuoširdžiai paklausti, ar aš esu Dievo kely. Nes jeigu kova dėl manęs nevyksta, tai kasgi yra mane laimėjęs. Ir dar vienas dalykas, ką čia reikia pastebėti labai gražiai, apie gyvenimą, kurį kartą esame gavę, tik vieną kartą dovanota žemiškai gyvenimą, kad užbaigė tik vieną kartą dovanota žemiškai gyvenimą. Mūsų kompiuteriai šiandien arba iš rytų ateinantis mokymas, kurį vadinam reinkarnacija, sukuria įspūdį, kad mes tų gyvenimų galim kaip kompiuteriniam žaidime daug turėti, arba kad reinkarnacijos mokymas, kad ta siela yra tarsi viena, mes esam kaip dvasinė būtybė, bet tų žemiškų gyvenimų galime gyventi ir keletą, ir netgi gyventi nebūtų. Būtinai kaip žmonės, bet vienu atveju kaip žmogus, kitu atveju kaip drugelis, trečiu atveju kaip koks liekas. Dar girdėjau netaip seniai tikinčių katalikų žmonių įsireiškė tokį mokymą tarsi, kad vat giminėje yra siela ir ta siela grįžta po mirties vėl kitu vaiku į giminę ir tai bando tą giminę vėl kažkaip tai atitaisyti ar klaidas kokias ar visą kitą. Ir aš galvoju, ko mes bažnyčios paskirti mokytai nesame padarę, kad žmonėse yra tiek daug sumaišties. Mūsų bažnyčios tėvai, Vatikano susirinkimo tėvai, pakartoja, kad mes turime tik vieną laikiną į gyvenimą, kurį ir turime nugyventi kaip galima doriau ir artimiau su viešpačiu Dievu, iš kur mes žinome vieną, Jėzus Kristus žmogumi tapęs Dievas irgi mums tik tokį vieną gyvenimą gyvena su mumis, jį pristato ir po mirties prisikelia ir kviečia ne į kitą laikiną į žemiškai gyvenimą, bet jau kviečia į amžinybę su Dievu, į prisikėlusiojo gyvenimą.
Juk iki karaliaudami su garbingoju Kristumi visi turėsime pasirodyti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, kai jis gyvendamas kūne yra daręs, gerą ar blogą. Pasaulio pabaigoje tie, kurie darė gerą, prisikels gyventi, kurie darė blogą, prisikels stoti į teismą. Tad manome, kad šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumise bus apreikšta. Tvirtų tikėjimų laukiame palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingą kūną. Jis ateis, kad pasirodytų garbinga savo šventuosiuose ir nuostabus visuose, kurie įtikėjo.
Pilgi priminimas, kas yra tas eschatonas, yra Kristaus antrasis ateimas, yra pasaulio pabaigos diena, yra paskutinio teismo diena, kuri teisiesiems bus jų tikrosios garbės ir pilnatvės pasiekimas, tų vidinių dvasinių troškimų ir ilgesio įsipildymas, o tiems, kurie iš tiesų gyveno tik tai matydami laikinojo gyvenimo tikrovę ir nepripažindami, kad dar yra kažkas, kita dvasinė realybė, amžinojo gyvenimo tikrovė, jiem aišku susitikimas su savo kūrėju bus labiau panašus į susitikimą su teisėju, griežtu teisėju, kuris būdamas gailestingas, išlieka ir teisingas. Ir aišku, teisėjo akivaizdoje tikro teisėjo, kurio nebegalima išvengti, kiekvienas supras, kad vis dėlto jų gyvenimo darbai ir pasirinkimai nebuvo derinti arba ne visada buvo derinti su viešpačiu ir su jo mokymu ir dėl to iš karto nujaus nuosprendį, kad nuosprendis jiems yra nepalankus. O teisėjai šiame gyvenime turintis pakentėti, nes mes suvokiame, kad jeigu tikrai norime gyventi tiesoje ir šviesoje, teks eiti kartais prieš pasaulio kažkokias tai nuotaikas, kurios kviečia į kompromisą, į dažną moralinį kompromisą, į nutilėjimą, į pasidavimą, į užleidimą. Ir aišku, kad jeigu su tuo nesutinki, neišvengiamai atsiduri opozicijoje, opozicija kelia nepatogumą, kelia diskomfortą, kiti į tave kreivai žiūri, apie tave šneka, galbūt tave niekina, kitur netgi ir persikioja. Ir Kristus drąsina, ir bažnyčia drąsina mus nebijoti šitų laikinojo gyvenimo kentėjimų, nes jie tik dar labiau primena mums, kokia bus atgaiva susitikti savo kūrėją ir atpirkėją viešpatį Dievą, kuris ateis atlyginti teisiesiems už gerą ir blogiesiems už blogą.
Kai viešpas ateis savo didybėje, o drauge su juo ir visi angelai, sunaikinus mirtį, visa bus pajungta jam. O kol tai neįvyko, vien jo mokinių keliauja žemėje. O kol tai neįvyko, vieni jo mokinių keliauja žemėje, kiti yra baigę šį gyvenimą ir skaistinami, o treti džiaugiasi garbe, regėdami patį Dievą, triasmenį ir vieną, aiškiai tokį, koks jis yra.
Čia naujas skirelis pavadinimu dangiškoji bažnyčia ir žemiškoji bažnyčia. Bandysime aiškintis, kas yra kas ir koks yra jų tarpusavio ryšys, bet šitame sakinėje labai gražiai yra išaiškinta bažnyčios narių tikinčiųjų situacija. Yra vieni Kristaus mokiniai, kurie, kaip ir mes, gyvendami šitą žemišką gyvenimą, keliaujame žemėje ir mūsų tikėjimas yra kelionė. Kiti yra baigę šį gyvenimą ir skaistinami, tai yra skaistyklos būsena, yra nuskaistinami ir bažnyčia kviečia ir mes dažnai jungiamės į tas maldas už mirusiuosius, nes jos yra tos, kurios padeda mirusiesiems, kuriems tas nuskaistinimas reikalingas, jį patirti mūsų užtarimu, mūsų maldomis, aišku, visa Dievo malonė, galybė ir šventosios dvasios veikimu, bet Dievas leidžia ir kviečia mus tame bendradarbiauti, o treti džiaugiasi garbė regėdami patį Dievą, čia yra dangaus būsena, rojaus būsena, yra šventųjų būsena, kurie jau yra pas viešpatį, jie mūsų maldų ir mūsų nuskaistinimo nebereikia, bet jau jie būdami arti Dievo tampa Dievo bendradarbiais garbėje, rūpintis mūsų dar tos garbės nepasiekiusių gerovę ir kelionę, kad į tą garbę ir jų draugiją įsijungtume.
Tačiau visi, nors skirtingų laipsnių ir būdų, esame tos pačios Dievo bei artimo meilės dalininkai ir giedame tą pačią garbės giesmę savo Dievui. Juk visi, kurie yra Kristaus, turėdami jo dvasę, suauga į vieną bažnyčią ir jame susiję vieną su kitu. Taigi keliaujančių vienybės su broliais, kurie užmigo Kristaus ramybėje, jokių būdų nenutrūksta. Bet kai bažnyčia visada tikėjo, net sustiprėja, dalijantis dvasinėmis gėrybėmis.
Vėlgi priminimas, kad tas ryšys tarp šiandien gyvenančių ir jau išėjusių Kristaus mokinių yra išlieka per maldą už mirusiuosius, kartu išlieka per maldą prašant šventųjų užtarimo, kad jie būdami arti viešpaties globotų tuos, kurie dar yra kelionėje. Labai gražus šventųjų bendravimo ryšys, kurį netgi tikėjimo išpažinime pakartojame, tikiu šventųjų bendravimą. Tas labai svarbu ir tas yra katalikų bažnyčios ženklas, nes ne visos krikščioniškos bažnyčios šitą šventųjų bendravimą, šventųjų ryšį su kaim gyvenime gyvenančiais bažnyčios nariais pripažįsta ir tiki.
Juk dangaus gyventojai, glaudžiai vienydamiesi su Kristumi, tvirčiau stiprina visos bažnyčios šventumą, kilnina kultą, kuriuo į žemėje garbina Dievą ir įvairiopai padeda jai plėtotis. Priimtieji tėvynę, esantieji pas viešpatį, per jį, su juo ir jame, nesiliauja tėvą už mus meldę, aukodami nuopelnus, kurių įgijo žemėje, padedami vieno Dievo ir žmonių tarpininko, Kristaus Jėzaus, visame kame tarnaudami viešpačiui ir savo kūne papildydami trūkstamas Kristaus kančias dėl jo kūno, tai yra bažnyčios. Šitaip jų broliškas rūpinamasis daug padeda mums, silpniesiems.
Šventųjų nuopelnai ir šventųjų rūpestis mumis, šventųjų tarpininkavimas ir užtarimas yra tai, ką mes išpažįstame, pripažįstame ir kuo savo tikėjimo kelionėje galime remtis. Šioje vietoje, broliai seserys, padarykime trumpą pertraukėlę. Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą Tikėjimo vartai, kurioje skaitome Vatikano antrojo konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium. Skaitome ją šiandien, šventų kalėdų dienoje, apie dangiškąją ir žemiškąją bažnyčią, apie jų dviejų tarpusavio ryšį, apie bažnyčią, kurios nariai esame ir kuri šiandien švenčia savo viešpatės ir atpirkėjo gimimo dieną, kalėdas, Dievo tapimą žmogumi, įsikūnijimą. Ir kaip laidos pradžioje minėjome, linkime mums visiems priimti tą ištiestą Dievo ranką, tą jo artumą, kuris veda mus į dar didesnę, gilesnę, tikresnę draugystę su mūsų Kūrėju ir Dievu į amžinąjį gyvenimą. Dabar skaitome skirelį žemiškosios bažnyčios santykiai su dangiškąja bažnyčia. Prašau, kunigė Dariau.
Ypač pripažindamas šį viso Jėzaus Kristaus mistinio kūno bendravimą, keliaujančio į bažnyčią, nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių, giliai pamaldžiai gerbė mirusiųjų atminimą. Ir kadangi šventa ir išganinga yra mintis melstis už mirusius, kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmių, stengiasi jiems padėti.
Tikrai taip, kaip ir buvo kalbėta anksčiau laidoje, mes tikime tuo ryšiu, kuris nenutrūksta mirtimi su Kristaus bažnyčios nariais ir bažnyčios liturgijose, kiekvienose šventose mišiose yra meldžiamasi ir už mirusius tikinčiuosius. Ryšys su jais nenutrūkęs, rūpestis motinos bažnyčios išlieka, todėl ir malda. Kartais susidaro įspūdis, kad mūsų intencijos, kuriomis prašoma pasimelsti šventose mišiose, irgi yra skirtos tik mirusiesiems. Ir aš atsimenu laiką, kada buvo ne tai, kad įsakyta liturgijoje, jeigu yra aukojamos mišios už mirusiai, naudoti juodą arba kitą gedulinę spalvą, vėliau tai tapo violetinį. Tai daugumas žmonių, mano amžiaus ir vyresnių, tikriausiai atsimenat, kad bažnyčioje kunigai daugiausiai ir naudodavo juodus drabužius arba gedulinius drabužius, nes intencijomis, kuriomis meldžiamasi buvo meldžiamasi už mirusiuosius. Šiandien ir bažnyčia, ir vadovai mūsų, ir ganytojai šiek tiek mėgina pakreipti tą mintį, primindami, kad kiekvienose mišiuose eucharistinėje maldoje ir ne tik ir visuotinėje meldžiamasi ir prisimenami mirusieji. O bažnyčia savo intencijomis, žmonės, tikintieji savo intencijomis, kviečiami labiau atkreipti dėmesį į vienas kitą, į gyvųjų reikmes, į gyvųjų poreikius ir kviesti ir jungtis maldai vieni už kitus. Tas nereiškia, kad reikia atsisakyti maldų ir intencijų už mirusiuosius, bet taipogi priminimas, kad bažnyčios nariai, keliaujančios bažnyčios nariai, bendruomeninė malda turėtų stiprinti ir dar žemėje gyvenančiųjų pastangas siekti šventumo, siekti dvasinės sveikatos, siekti gerovės, kuri išplaukia iš ryšio su Dievu, nėra tik laiduojama materialinėmis kažkokiamis gerybėmis ir sėkme, bet tuo tikėjimo ryšiu su Dievu. Ir Krekenavos bazilikoje, kur aš šiuo metu patarnauju, tai daugiai ir daugiai intencijų prašančių, kad bendruomenė prie Marijos stebuklingo malonių versmės paveikslo, melsdamasi eucharistinėje maldoje, melstusi atsivertimo malonės, šeimos susitaikinimo malonės, Dievo palaimos, Marijos globos, dvasinės stiprybės, arba kad jauni žmonės atpažintų Dievo valią, Dievo pašaukimą savo gyvenime, o ne tik vadovautųsi to mūsų laikmečio nuotaikomis, kažkur išbėgti, kažkur greitai susikrauti turtus, o paskui žiūrėti, kaip tą gyvenimą tokį jau materialiai garantuotą ir saugų įprasminti.
Bažnyčia visuomet tikėjo, kad Kristaus apaštalai ir kankiniai savo pralietų krauju įvykdė aukščiausią tikėjimo ir meilės liudijimą ir itin glaudžiai sujungti su mumis Kristuje. Su ypatingu jautrumu juos gerbė, drauge, su palaimintaja mergele Marija bei šventaisiais angelais ir meldė jų užtarimo bei pagalbos. Prie šių ji netrukus priskyrė kitus, artimai sekusius Kristaus skaistumu ir neturtu, pagaliau dar kitus, kurių iškilnus krikščioniškųjų dorybių vykdymas ir dieviškosios charizmos uždegė šventą tikinčiųjų pamaldumą ir norą jais sekti.
Šito sakiniu mes gaudome bažnyčios istorijos tokį nedidelį, kaip sakyti, pamokėlę, kurioje sakoma, kaip atsirado ta šventųjų bendravimas bažnyčioje, šita tokia tikėjimo nuostata. Pirmiausia, tai per kankinius. Pirmųjų amžių bažnyčios nariais, matydami, kiek daug jų brolių ir seserų dėl tikėjimo paukoja savo gyvybę, pralieja kraują, atpažino dvasios tokiu kvėpavimu, kad tai tikrai yra nuopelningas pasirinkimas dėl Kristaus ir kad tie nuopelnai, ta paukota gyvybė, ta vertybė stiprina bažnyčią, jinai yra bažnyčios tokios stiprybės laidas. Ir todėl atsirado labai ankstyva pagarba kankiniams, kreipimasis į jų užtarimo tikint, kad jie savo mirtimi labiausiai priartėjo prie dėl mūsų kenčiančio ir už mūsų numirusio Jėzaus. Paskui mes turime tada jau, kai bažnyčia tarsi laisvesnė buvo nuo kankinimų, kadangi Milano ediktu imperatorius priėmė, kad tai yra Romos imperijos valstybinė religija, tada tas persekiojimas katakombų laikas tarsi pasibaigė ir bažnyčia išėjo į viešumą, tai tie kilnaus gyvenimo pavyzdžiai, švento gyvenimo pavyzdžiai tapo tie, kurie gyvena skaistumu, neturtu, klusnumu, tai yra tikėjimo išpažinėjai, skelbėjai, pasišventusieji asmenys ar vienuoliai ar atsiskyrėliai, o dar vėliau kiti žmonės, kuriuose reiškiasi Dievo charizmos, tai ir įkūrėjai skirtingų bendruomenių, bažnyčios atnaujintojai ir reformuotojai, kuriuose irgi atpažįstame Dievo dvasios veikimą ir šaukimės jų užtarimo ir jų pagalbos.
Gyvenimas tų, kurie ištikimai sekė Kristumi, mums yra naujas akstinas ieškoti būsimosios buveinės ir drauge nurodo saugiausią kelią, kuriuo kiekvienas, pagal savo padėtį ir sąlygas, nepaisydami šio pasaulio nepastovumų, galime pasiekti tobulą vienybę su Kristumi arba šventumą. Gyvenime tų, kurie būdami mūsų žmogiškumo bendrininkai, buvo tobuliau perkeisti pagal Kristaus atvaizdą. Dievas gyvai atskleidžia savo artumą ir veidą. Per juose jis pats mums kalba ir duoda mums ženklą savo karalystės, į kurią, apsupti tokio liudytojų debesies, ir agėdami tokį Evangelijos tiesos patvirtinimą, esame galingai traukiami.
Popiežius Benediktas XVI, mūsų popiežius emeritas, ne tik būdamas popiežiumi, bet ir prieš tai, kaip kardinolas Ratzingeris, labai dažnai kreipė žmonių mintį į tai, kad reikia sekti šventųjų gyvenimus, kad reikia juos skaityti, kad reikia juos pažinti, nes jie tampa paliudijimai, kad ta tikėjimo tikrovė yra įmanoma, jinai atranda atgarsį ir atbalsį žmonių konkrečiuose gyvenimuose ir kad tai yra įmanoma, kad tai nėra kažkokie tai elitoje skirtas gyvenimas, bet tie žmonės, kurie siekė Dievo šventumo, artumo ir jį pasiekė, kad jie buvo tokie žmonės kaip ir mes ir jų gyvenimo aplinkybės, kai nekurių buvo kartais net dramatiškesnis negu mūsų, jų atkritimai, jų nupolimai, jų pastangos sugrįžti prie tikėjimo, prie Kristaus, jų atsiverimas atgailai ir Dievo maloniai. Pažinti, kaip tikėjimas veikia konkrečioje situacijoje, laikinoje gyvenimo, žemiškojo gyvenimo, mums reikia ne tik tai skaityti evangelijas, bet ir skaityti šventųjų gyvenimo evangelijas. Tai, kaip ta evangelija tapo konkreti, regima ir gyva konkrečių žmonių gyvenimuose. Todėl kviečiame rasti laiko pažinti mūsų laikų šventuosius, ankstesnių laikų šventuosius ir taip užsidegti, suprantant, kad mūsų žmogiškume yra vietos ir yra galimybė, tas pastangas siekti šventumo yra galimybė realizuoti.
Tačiau dangaus gyventojų atminimą gerbėme ne vien dėl jų pavyzdžio, bet dar labiau dėl to, kad jiems reiškiama broliška meilė stiprintų dvasioje visos bažnyčios vienybę. Mat kaip krikščioniška žemės keliaivių bendravimas mus labiau suartina su Kristumi, tai artimas ryšys su šventaisiais mus su juo sujungia. O iš jo, kaip iš versmės ir galvos, trykšta kiekviena malonė ir pačios Dievo tautos gyvybė. Tad mums dera didžiai mylėti šiuos Jėzaus Kristaus draugus ir paveldėjimo dalininkus, kurie draugiai yra mūsų broliai ir iškilus geradariai, dėkoti už juos Dievui ir nuolankiai į juos kreiptis, šaukiantis jų maldų, paramos bei pagalbos, kai norime išprašyti Dievo malonių per jo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų viešpatį, vienatinį atpirkėją ir išganytoją. Juk kiekvienas tikras mūsų meilės dangaus gyventojams liudijimas pačia savo prigimtimi yra nukreiptas ir kyla į Kristų, visų šventųjų vainiką, o per jį į Dievą nuostabų ir garbingą savo šventuosiuose.
Šitas šventųjų bendravimas bažnyčios liturgijoje, bažnyčios kalendorijoje gražiausiai pasireiškia per tas dienas, kuriomis bažnyčia prisimena tuos šventuosius ir kreipiasi juos mišių maldoje. Taipogi kiekviena parapija dažniausiai turi kažkokį titulą, ar tai būtų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, Dievo motinos, ar Jėzaus gyvenimo slėpinių, bet labai dažnai tai yra kažkokio tai šventojo vardu pavadinta parapija ir bažnyčia, kurio paveikslą arba kažkokį tai atvaizdą galime matyti centrinėje bažnyčios dalyje. Ir tada vyksta šventajam pagerbti, prisiminti jo užtarimą ir globos prašyti atlaidai. Ir kaimuose, ir ne tik kaimuose švenčiame Onos atlaidus, Jono Krikštytojo atlaidus, Tomo atlaidus, Jokūbo apaštalų ar dar kokių šventųjų. Taigi vėl priminimas, kad mes esam surišti su šventaisiais ir kad galime prašyti jų užtarimų. Ir kad kiekviena parapija turi savo šventuosius globėjus, į kuriuos dera ir reikalinga, kaip galima dažniau kreiptis. Tiems, kurie toje parapijoje gyvena, tiems, kurie priklauso tai parapijiniai bendruomeniai, kad jų dangiškasis globėjas arba net keli globėjai tikrai užtartų ir padėtų šitai tikėjimo bendruomeniai būti Kristaus įsikūnijimo vieta. Sakome, kad Evangelijoje nebuvo Marijai, besilaukiančiai vaikelio ir jos sužadėtinio Juozapui vietos, kur jie galėtų prisiglausti ir galiausiai jie prisiglaudžia oloje, tvartelėje piemenėlių, o klausimas, ar mes galime būti ta vieta, kur galėtų gimti, apsigyventi Dievo žodis, jo dvasia, mes kiekvienas būti tas Betliejus, iš kurio į pasaulį ateina Dievo meilės ir artumo žinia.
Mūsų vienybė su Dangaus bažnyčia kilniausių būdų įgyvendinama, kuomet ypač per šventąją liturgiją, kurioje sakrame